Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, депутат Державної думи у 2007-2016 роках. Пане Ілля, добрий день, вітаю вас в ефірі.
Доброго дня.
Ну от дійсно, що ми обговорюємо, якими можуть бути результати цієї так званої часткової мобілізації, про яку оголосив Путін 21 вересня. Я знаю точно, що у вас є багато зв'язків, так, з, скажімо так, з політиками, діючими, в тому числі політиками російськими. Як на це відреагували російські еліти, от на це проголошення часткової мобілізації?
Ну, які можуть бути у неї результати? Ну, звичайно, крах режиму. І саме так і отригували еліти. Тому що вони розуміють, що це агонія. І, тобто, по факту Путін визначився з тим, що Росія не може перемогти. І що неминуємо поразка. І що він намагається просто врятувати ситуацію, але всі розуміють, що так ситуацію не врятувати, і що це тільки зробить дуже багато незадоволених росіян, і що чи рано чи пізніше вони почнуть бунтувати, і до цього зараз і рухаються.
А чому вони не вірять? Невже вони, може це іронічне запитання, чи вони припинили вірити своєму фюреру? Фюрер впевнений в тому, що зараз він візьме там 300 тисяч чи там мільйон людей, кине їх сюди в Україну, одразу почнуться перемоги, потім, коли там 30-го вже вересня він анексує, як він стверджує, оті частини окуповані України, буде погрожувати ядерною зброєю, перемога за ним. А чому російські еліти в це не вірять?
Ну, по-перше, вони ніколи в це не вірили, але була така угода, що він не втручається в їхнє життя, а вони виглядають, як нічого не трапляється. І так все і рухається, вони просто там роблять, що вони повинні робити, як там менеджери середньої ланки, чи там керівники економіки. Але зараз ця війна починає стосуватись всіх. І це дуже небезпечно, і всі ці розмови про ядерну зброю і захист ось цих нових анексованих територій, це, звичайно, усіх дуже лякає, тому що в середині Росії зараз усі розуміють, що він в глухому куті, і що він може зробити будь-що для того, щоб врятувати себе і навіть використовувати ядерну зброю, а знову там російський уряд і взагалі російські еліти, вони розуміють, що це буде визначати зворотний ядерний удар, і це дуже небезпечно, це жахливо, і ніхто цього не хоче.
Ну от ви знаєте, я зараз трошки відчуваю, що я виступаю таким адвокатом диявола, тобто адвокатом Путіна, але все рівно, ви ж пам'ятаєте, коли тільки почалося широкомасштабне вторгнення у лютому, то звісно, проблеми російської економіки, падає рубль, зростає долар, багато у кого з російських еліт була паніка, що ж буде далі, говорили про депутатів Госдуми, які, звісно, не знали про таке рішення Путіна, що вони також переживали, були репортажі щодо цього, о Боже, що робити, ми ж проти війни, а потім пройшло, скільки там, місяць-два, всі вони зібралися, всі вони підтримують лінію свого вождя, і нічого не змінилося. Чому ця ситуація з частковою мобілізацією має відрізнятися від того, що було 24 лютого, та тоді також був шок?
Ну, вони ніколи не підтримували цю лінію. Вони робили вигляд, що це їх не стосується, що це не їхня справа. Ось це була їхня позиція, що вони просто пересидять. І врешті-решт, вони казали, що мабуть він щось знає. Мабуть, він просто на волі передавить там Запад, передавить Україну. Мабуть, там Україна буде слабкою з точки зору економіки, і мабуть, там Зеленський насправді піде там на перемовини і ну просто будуть додаткові території, там лінія фронту, яка вже існувала з 2014 року, що вона ну просто порухається трохи і знову зупиниться. Але зараз очевидно, що це зупинитись не може, що ця ситуація буде розвиватись, і ну хто як не російський уряд розуміє, що російський військово-промисловий комплекс не може задоволити потреби армії, не може виробляти нові там ракети і іншу високотехнологічну зброю, вони можуть виробляти звичайно там автомати та танки, але навіть гармати це вже там проблематично. І саме через це вони розуміють, що ну, окей, буде більш втрат, а якщо більш втрат, то це буде незадоволеність народу. І тому 17-й рік він вже не за горами.
Зрозумів вас. Але, знаєте, ну ми так чи інакше маємо все-таки говорити, коли говорити про еліти, тобто про тих, хто щось вирішує, має якийсь вплив в Росії, то ми також маємо говорити про цю так звану партію війни. Ну і, звісно, експерти кажуть, що це оця така часткова так звана мобілізація, що це є перемога партії війни. Туди, значить, зачисляють Медведєва, туди зачисляють Турчака, Золотова з Росгвардії. А от, як ви гадаєте, який у них план, яким вони бачать своє майбутнє, ну от зараз, коли вони отримали цю таку проміжну перемогу?
Ну, тут питання у тому, що те, що ви називаєте зараз партією війни, я вважаю, що це не зовсім точно. Тобто була партія війни та партія миру з самого початку, коли отримувалось рішення, чи починати вторгнення, чи не починати. Але зараз це ж просто питання виживання. Тобто люди, яких ви називаєте партією війни, вони просто розуміють, що у них взагалі нема майбутнього. Тому їм потрібно грати ба-банк для того, щоб там, ну, якщо менш там сподіватись, що можна бути там врешті-решт ось такі перемовини, там заморозити цю лінію фронту, ну досягнути там певного компромісу, ну і якось там врятуватись самим, врятувати цю систему. А інші, вони просто сподіваються, що вони не так зашкварені цією системою, ну так як, наприклад, там я не знаю, Мішустін якийсь там, чи Набіуліна, чи інші керівники економіки, вони ставляться так, що ну ми не мали жодного стосунку до військових подій. Так, ми були там частиною цього уряду, але ну а нас-то за що?
Розумію, про що ви кажете. Але чи вірите ви в те, що дійсно от є такий Путін, який, типу, нерішучий, не хотів проводити мобілізацію, а потім прийшов до нього, значить, Медведєв і Турчак і сказали, та ні, Володя, треба проводити, а то ж ми програємо. І що от саме вони його переконали, що це треба робити. Чи вірите ви в те, що це можливо?
Ну, я б не казав, що він такий нерішучий. Путін насправді людина дуже консервативна, і якою насправді ну, не сподобаються якісь там дуже різкі, ризикові кроки. Але він гравець, звичайно, і він взагалі може отримувати такі рішення, як ми це побачили в питанні вторгнення в Україну, він там певні моменти їх отримує. Але зараз тут питання, що і в один бік все зле, і в інший бік все зле. Тобто, якщо не починати мобілізацію, це гарантований програш на полі бою. А якщо починати мобілізацію, то це повишає дуже-дуже суттєво повишає ризик революції. Ну, але ризик революції, взагалі революція, це вона там мабуть буде, а мабуть і ні. А програш він гарантований, тому врешті-решт він і отримав це рішення. І зараз я вважаю, що його там головна ставка вона на шантаж ядерною зброєю, що він буде намагатися залякати навіть не стільки Україну, скільки Захід. Захід, щоб він тиснув на нас, щоб ми там нічого не робили, тому що це дуже ризиково для усіх.
Пане Ілля, ну ви точно пам'ятаєте цю паніку, істерику, яка була на російському телебаченні 20 вересня ввечері, так, нібито планувався це оголошення з боку Путіна, там всі вели якісь марафони, проанонсували, потім чомусь перенесли на 21 вересня ранок. Можливо, у вас навіть є інсайт, а що трапилося, як то кажуть російською, а що случилось?
Ну, я вважаю, що там була дискусія щодо сьомого пункту. Ну, по-перше, було незрозуміло, чи це будуть виключно референдуми, чи референдуми плюс мобілізація. Я вважаю, що там ситуація вагалась. Але вони вже вирішили, якщо то ми кажемо А, то краще буде казати і Б водночас. А також було питання, як формулювати це рішення, тому що ну, вони ж навіть не казали, скільки людей буде мобілізовано. Вони засекретили сьомий пункт цього рішення, цього наказу. І за моєю інформацією, там йдеться не про 300 тисяч мобілізованих, ми були першими, які отримали інформацію, що там цифра була мільйон мобілізованих. Але я вважаю, що там були певні люди, які казали, що ну окей, якщо референдуми і приєднання цих територій, то ми вже можемо розташувати срочників на цієї території, і це вже вирішить питання додаткових сіл напередки. Але ну, військові казали, що ну, це утопія, і все одне через певний час мобілізація буде потрібна, буде військова.
Ще я впевнений, що ви бачили оці теорії змови. Можливо, це не теорії змови, ви зараз або підтвердите, або спростуєте. Ну, так чи інакше, дуже важлива ваша думка щодо цього. Про те, що цей Патрушев, хто він там, очільник Радбезу, він літав в Китай, і вже хтось починає говорити, що, знаєте, він там домовлявся про відставку Путіна. Чи ви вірите в це? І, по-друге, чи справді от Патрушев може бути якоюсь самостійною фігурою?
Ні, ну Патрушев дуже впливова людина, і Патрушев людина, яка дуже близька до Володимира Путіна, і тому я вважаю, що ні, ані Патрушев, ані Шойгу до останнього моменту не будуть нічого робити проти Путіна, і навіть їх патрон Юрій Ковальчук також не буде цього робити. Якщо вони щось і будуть робити, вони будуть робити це шляхом керованої відставки і заміни Путіна там на найбільш ймовірно Кирієнко, Сергія Кирієнко. Але вони не будуть створювати там жодного заколоту. І якщо десь і очікувати заколоту, то це з інших кол, які більш наближені до уряду, до певної частини російського бізнесу.
Але ви знаєте, здається, що зараз, от після оголошення цієї часткової мобілізації, так званої, що саме зараз ідеальний час для заколоту. Ну, можна ще почекати, може, місяць, поки будуть наростати, скажімо, буде наростати невдоволення царем з боку саме населення Росії. Ну і щось таке зробити, щоб Путін більше не був президентом. Чи ви вважаєте, що це дійсно так, чи ви погоджуєтеся з цим, скажімо так, чи ні?
Я з цим теоретично погоджуюсь, але практично це не так. Це через те, що для того, щоб з'явився певний заколот, у еліти повинно з'явитися почуття суттєвої небезпеки, особистої небезпеки. І зараз теоретично вони розуміють, що все кирдик і це проблема. Але ще ж немає такого впливового народного руху. І тому все одне та багато хто буде сподіватися, що йому вдасться там прочекати, просидіти, якусь там ситуація сама собою розсосеться. Ну, це ну, не відбудеться. Але для того, щоб це усвідомити, потрібен певний час. Так що я вважаю, що ці рухи, про які ви кажете, вони почнуться ближче до кінця цього року, на при початку наступного.
А от чи хтось з представників російських еліт саме писав вам, ну що це все кирдик? Звісно, що я вас не буду навіть просити називати якісь імена, але от чи отримували ви такі повідомлення?
Мені багато людей написало, представників середньої ланки, багато. І ті, хто асоційований з сучасним російським урядом, і люди з бізнесу, ті самі, які до того мені писали, що ну що ти там турбуєшся, ну тобто переживемо, просто треба почекати, і все буде гаразд, і нічого не відбудеться, і твоя боротьба вона марна, і ніколи це не рухається. Але зараз пишуть, що він з'їхав з глузду, і що це самогубство, і це все, це кінець.
Зрозумів. Ну, тут тоді маю запитати, ну, ми також у нас в ефірі з вами говорили про Національну республіканську армію, яка взяла на себе відповідальність за знищення цієї Дар'ї Дугіної, російської пропагандистки. Чи це не найкращий час для того, щоб Національна республіканська армія щось робила? Чи ви бачите якісь рухи з цього боку?
Ні, ну, вона буде продовжувати, і я вважаю, що там протягом найближчих наступних днів ми щось почуємо про їх наступні події. Тут просто, ну, це ж процес такий опортуністичний, коли це просто технічно зможе з'явитися. Тобто тоді це і буде, але це, ну, не можна спланувати точно. Але вони дуже активні, і я вважаю, що тут ви на 100% праві. Тому що зараз дуже важливий для цього час, і ось цей не просто тиск, а почуття небезпеки, яке створюється за рахунок кроків Національної республіканської армії, це саме те, що нам потрібно.
Ще, знаєте, хочу трошки з вами поговорити про реакцію, таку публічну реакцію і пропагандистів, і представників Кремля на цю мобілізацію. Ми бачили, що от багато хто каже, що треба розбиратися з воєнкомами, щось там призивають не тих, кого мали призивати. Бачили ж цей пранк, коли подзвонили представники штабу Навального, подзвонили сину Пєскова. Він сказав, що він буде вирішувати це на іншому рівні. Ну, ми розуміємо, що це означає. А от дійсно, от вже таке невдоволення навіть від сторонників, прихильників, вибачте, кремлівського режиму. Чи це щось означає?
Ну, ми ж розуміємо, що вся ця призивна машина, вона тупа, сліпа. І це така сама бюрократія, як і завжди. І, звичайно, Вони шукають там, де світло, а не там, де потрібно шукати. І тому вони будуть мобілізовувати тих, до кого зможуть дотягнутися. І зараз цим дуже величезна проблема, тому що взагалі система мобілізації в Російській Федерації, вона знищена. І вона насправді суттєво відрізняється від того, що зараз, наприклад, в Україні. Тому що реєстрації в Російській Федерації, ну як прописка, з нею пов'язано багато різних проблем, і тому люди дуже часто живуть не там, де вони прописані. І тому розшукати людину іноді достатньо важко. І тому, щоб виконати план по мобілізації, воєнкому буде потрібно, ну, хватати будь-кого, що зараз відбувається, що ми зараз і спостерігаємо. І знову це буде визначати величезне незадоволення всередині населення, і навіть не тільки населення, а еліт також, на те, що ви зараз сказали.
Ну от ви знаєте, я от знайшов такий дивний спосіб, щоб заспокоїти населення. Це такі фаталістські меседжі, вони з'являються в цих прокремлівських телеграм-каналах. Серед іншого, автором одного з таких меседжів, такого тексту, є актор Охлобистін, один, ми знаємо, один з прихильників Путіна, кремлівського режиму і війни взагалі проти України. Так ось він, наприклад, пише: «Багато хто з нас помре, багато повернуться каліками, але це нічого». Що має на це відповідати, ну, населення Росії, яке має померти чи повернутися каліками? Чи це має насправді їх мотивувати для того, щоб їхати в Україну?
Ну, хай пан Охлобистін і прямує на фронт. Ось що я можу про це казати. Але у нього тут броня, тому що у нього там скільки там, 8 дітей чи щось таке.
Дуже плодовитий, це так, це так.
Так, і так. Тому він так і каже. Ну, але знову, це не має жодного значення. Значення має те, що це буде така руська рулетка, яка буде випадати на будь-кого, і з кожним наступним кроком, з кожним наступним мобілізованим, це буде обурювати людей все більше і більше. Ну, можна так казати, що ми зараз знаходимося в 1916 році, я маю на увазі, і що вже перелом пройшов від угару патріотизму, ми наближаємося до революційної ситуації. І тут далі нам, як в радикальної російської опозиції, озброєної опозиції, треба працювати над цим партизанським рухом і над іншими формами опору всередині Російської Федерації. Ну і, звичайно, будемо допомагати будь-чим Збройним силам України. Також є російські батальйони, які воюють поруч з нашими друзями. І я вважаю, що разом переможемо.
Пане Ілля, от ми ще з вами не обговорювали такого яскравого персонажа російського, як Кадиров, і там же ж з його боку була заява щодо того, що з Чечні більше мобілізації не буде, бо Чечня виконала цей такий план на скільки там 250%. А це з чим пов'язано? Чи
254,
так, ну він математик, розумієте, він математик, і він має бути дуже точним, дуже точним, 254, так, ви праві. То як ви це пояснюєте? Це для того, щоб не було заворушень в Чечні, хоча ми не віримо, що це можливо. От що означає ця репліка?
Ну, по-перше, це можливо і це ймовірно. І пан Кадиров веде себе як дуже розумна людина.
Неочікувано, скажіть.
Для будь-кого, а для мене це дуже очікувано. Я взагалі вважаю, і я багато разів це казав, що я вважаю, що коли все почнеться, я маю на увазі революційний процес Моя ставка буде, що куля в голові Путіна, вона буде чеченською. Вони будуть рухатись вперед усіх. Він дуже розумна людина, і він завжди таким був. І він відчуває, що ця мобілізація це величезна проблема з точки зору стосунків з населенням. І ось саме зараз, сьогодні, буде відбуватися мітинг поруч з Чечнею в Дагестані, Махачкале. Там зараз вже все місто заблоковано поліцією, там вже брикади побудовані. І ми зараз там спостерігаємо, ми намагаємося допомогти цьому мітингу, тому що настрої в Дагестані, вони саме зараз вже на озброєний протест проти цієї мобілізації. І це все буде залежати від того, скільки буде людей на цьому мітингу, тому що якщо це буде достатня кількість, то там просто почнеться стрільба.
Ну от, а як можна пояснити те, що саме в Дагестані найбільші протестні настрої? Ну, є декілька, так, там, чинників говорять і про те, що, ну, найбільша кількість загиблих саме з Дагестану. Плюс ми можемо говорити, ну, про все-таки, про те, що це такі більш пасіонарні люди, якщо можна так висловитися. Ви як поясните, чому саме Дагестан став, ну, найбільшою точкою кипіння наразі?
Ну, ви правильно казали, що там найбільша кількість загиблих вже. І додатково це не їх війна зовсім. Якщо для пересічних росіян це має такий відтинок, мабуть, навіть там релігійної війни. Тобто вони борються з українцями, як з єретиками, які їх зрадили і пішли іншим шляхом на захід. І тому ця війна, як ну, насправді, війна між двома частинами близької родини, яка сперечається одна з іншою, ну, з точки зору росіян. Саме така концепція насправді їм і продана Кремлі. А з точки зору там бурятів, дагестанців, там будь-яких інших національних окраїн, а їм то це до чого? Це зовсім не їх війна. І коли вони розуміють, що прапор...
Пане Ілля, здається, що у нас якась проблема виникла зі зв'язком, ну нам, на жаль, вже і ми маємо прощатися. Ілля Пономарьов, російський опозиційний політик, депутат Державної Думи у 2017-16 роках, був з нами на зв'язку. Тільки що саме говорив про те, що, ну, там, чому є протести у Дагестані, то, ну, тому що це просто не їхня війна, і також це не війна бурятів, не війна якутів і інших представників національних меншин, які є поневоленими в складі Російської Федерації. Тож, Ілля Пономарьов був з нами на зв'язку. Зараз у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин я повернусь до цієї студії.